Babarogov s Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 21 სექტემბერია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
საღამოშუბობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. გაეროს გენერალური მდივანი მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, სათა ახალი საშუამავლო მისიით გამოიყვანოს სამშვიდობო პროცესში ჩეხიდან ახლო აღმოსავლეთში. ირანში ორი ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი ამერიკელი გაანთავისუფლეს. რაბანის მკვლელობის გამო კარზაიმ გაეროში ვიზიტი შეწყვიტა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის ჩეხიდან გამოსაყვანად გაეროს ტრიბუნიდან საერთაშორისო საზოგადოებას ახალი საშუამავლო მისიისაკენ მოუწოდა. ახლო აღმოსავლეთში ჩვენ უნდა გავარღვიოთ ჩეხური ვითარება. ჩვენ დიდი ხანია შეთანხმებულნი ვართ, რომ პალესტინელები იმსახურებენ სახელმწიფოს. ისრაელს კი სჭირდება უსაფრთხოება. ორივე ქვეყანას სურს მშვიდობა. ჩვენ პირობას ვდებთ, რომ მოუღალავი ძალისხმევით შეუწყობთ ხელს სამშვიდობო მოლაპარაკების გზით მშვიდობის მიღწევას. დღეს პალესტინელები შეიკრიბნენ, ათასობით პალესტინელი შეიკრიბა მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე, რათა მხარი დაუჭირონ პალესტინის, როგორც გაეროს 159 წევრ სახელმწიფოდ გახდომას. მსვლელობები მოეწყო რამალაში, ნაბლუში, ჰებრონსა და ბეთლემში. დღეს ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პალესტინის ეროვნული მთავრობის თავმჯდომარეს მაჰმუდ აბასსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდება. ვაშინგტონსა და თელ-ავივს სურთ, რომ პალესტინამ უარი თქვას გაეროში გაწევნების განაცხადის შეტანაზე და ამის ნაცვლად განაახლოს პირდაპირი მოლაპარაკება ისრაელთან. მაჰმუდ აბასი გეგმავს, რათა სახელმწიფო ებრიობის ცნობის შესახებ გაეროს გენერალურ ასამბლეას ოფიციალურად მიმართოს პარასკევს, როდესაც გაეროში მისი გამოსვლა იგეგმება. ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის ბურჰანუდინ რაბანის მკვლელობის გამო ქაბულში უსაფრთხოების ომები გამკარსდა, ხოლო პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ მოსალოდნელი არეულობის შიშით შეწყვიტა ვიზიტი ნიუ-იორკში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გვერდით მდგარმა ჰამიდ კარზაიმ ნიუ-იორკში განაცხადა, რომ რაბანის მკვლელობა ვერ გადაახვევინებს მათ სამშვიდობო გზიდან.
მისია, რომელსაც იგი ასრულებდა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, ბატონო პრეზიდენტო, ავღანელი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და მშვიდობისთვის. ჩვენი ძალიან ძალიან დაგვაკლდება. მე არ ვფიქრობ, ბატონო პრეზიდენტო, რომ ჩვენთვის იოლი იქნება მისი ადგილის შევსება.
განცხადა ჰამიდ კარზაიმ. ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტი ბურჰანუდინ რაბანი სიკვდილამდე მშვიდობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე იყო და მოლაპარაკებებს აწარმოებდა თალიბანის წარმომადგენლებთან. ბურჰანუდინ რაბანი თვითმკვლელმა ტერორისტმა სამშაბათს ქაბულში მოკლა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განუწყვეტ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანიდან მიღებული ინფორმაციების თანახმად, თეირანმა გაათავისუფლა ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი ორი ამერიკელი. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით, სასამართლომ თითოეული პატიმარი $500,000 გირაოს გადახდის სანაცვლოდ გაათავისუფლა. ეჭვმიტანილთა ადვოკატის თქმით, ირანი ორპირს დღეს მოგვიანებით გადასცემს შვეციის საელჩოს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს ახორციელებს ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. შეინ ბაუერსა და ჯოშ ფატალს გასულთვეს ირანის სასამართლომ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ჯაშუშობის ბრალდებით და 2009 წელს ერაყის მხრიდან ირანის საზღვის არალეგალურად გადაკვეთის გამო. ეჭვმიტანილთა თქმით კი ისინი ერაყის მთებში მოგზაურობდნენ და საზღვარი შემთხვევით დაარღვიეს. ლიბიის გარდამავალი ეროვნული საბჭოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ქვეყნის ახალი მთავრობა 10 დღის განმავლობაში ჩამოყალიბდება. ამის თაობაზე ლიბიის დროებითი მთავრობის თავმჯდომარე მაჰმუდ ჯიბრილმა ნიუ-იორკში რვიანის ჯგუფში შემავალი ეგრეთ წოდებული არაბული გაზაფხულის ქვეყნების კონფერენციაზე განაცხადა. თუმცა ჯიბრილს არ დაუზუსტებია, თუ სად იმუშავებს ახალი მინისტრთა კაბინეტი, ტრიპოლიში ერთად თუ ორ ჯგუფად გაყოფილი ლიბიის დასავლეთსა და აღმოსავლეთში. როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალენ ჟუპემ განაცხადა, დღეს უახლოეს წლებში ეგვიპტეს, იორდანიას, ტუნისსა და მაროკოს უკვე დაჰპირდნენ $80 მილიარდი მოცულობის დახმარებას. სამხედრო დღეს დიდი სამხედრო აღლუმით აღნიშნა დამოუკიდებლობის მე-20 წლისთავი სადღესასწაულო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა განაცხადა, რომ სომხეთს დამოუკიდებლობის 20 წლის განმავლობაში ბევრი წინსვლა ჰქონდა, მათ შორის დასახელდა 1990-იან წლებში აზერბაიჯანთან მთიანი ყარაბაღის ომში გამარჯვება, რასაც სარქისიანმა უახლესი ისტორიის უბრწყინვალესი ფურცელი უწოდა. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ფედერაციის საბჭომ დღეს ვალენტინა მატვიენკო ერთმა დაირჩია უმაღლესი პალატის თავმჯდომარედ. სანქტ-პეტერბურგის ყოფილი მერის კანდიდატურას მხარი 150 სენატორმა დაუჭირა. ფედერაციის საბჭოს ახალმა თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ განზრახული აქვს სახელმწიფო სათათბიროს შესთავაზოს კანონპროექტი უმაღლესი პალატის ფორმირების ახალი წესის შესახებ, რაც უფრო გააძლიერებს სენატორთა კორპუსს. ცნობების საქართველოდან, საქართველოს პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 76 სესიაში მონაწილეობას განაგზობენ. სესიის ფარგლებში მიხეილ სააკაშვილი დაესწრო ღია მთავრობის თანამშრომლობის კონფერენციასა და კონკორდიის სამიტს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით სამიტი გაიხსნა მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლით, რომელშიც მან ყურადღება გაამახვილა მსოფლიოში ბოლო ხანს მომხდარ რევოლუციებსა და მათ შედეგებზე. პოლიციის მიერ ქუთაისში მეტალურგიული ქარხნის გაფიცული მუშების ძალით დაშლისა და სამი მათგანის დაპატიმრების გამო საქართველოს პროფკავშირების ლიდერები დღეს თბილისში შეხვდნენ დიპლომატიური კორპუსისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. პროფკავშირების ინფორმაციით, შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთის საელჩო და წარმომადგენლები გაემგზავნენ ქუთაისში, სადაც საწარმოს ადმინისტრაციას და ქარხნიდან დათხოვნილ მუშებს შეხვდებიან. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა სოხუმში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით დაღუპულია წარმოშობით ყაბარდოელი მეწარმე არსენ ბჟიკშიევი, რომელიც აფხაზეთში 90-იანი წლების საომარი მოქმედების აქტიური მონაწილე იყო. აფეთქების შედეგად დაიჭრა ბჟიკშიევის მეუღლე, რომელიც სოხუმის საავადმყოფოში მოათავსეს.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს მსოფლიოში აღნიშნავენ მშვიდობის საერთაშორისო დღეს, ასეა საქართველოშიც.
ეს ის დღე არის, რომელიც ჩვენი რეგიონისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და ჩვენ უერთდებით ხმას, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, რომ მშვიდობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
მაგრამ მსოფლიოს ბევრ რეგიონში მშვიდობაზე ოცნება თუ შეუძლიათ, კვლავაც მძიმე ავითარება არაერთ არაბულ ქვეყანაში, რომლებსაც საუბარი შეეხო ნიუ-იორკში ჩატარებულ შეხვედრაზე სახელწოდებით კონკორდია სამიტი. რამდენად გამოადგებათ საქართველოს მოდელი არაბულ ქვეყნებს? აი ასეთი საკითხიც წამოიჭრა. საქართველოს ემსჯელობენ სტრასბურგში 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილ საჩივართან დაკავშირებით.
საქართველო რუსეთს ევროკონვენციის იმ უხლების დარღვევას ედავება, რომლებიც სიცოცხლის, თავისუფლების, უსაფრთხოების, საკუთრების და განათლების უფლებებს და წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას შეეხება.
თუმცა საქმე ჯერ კიდევ საჩივრის დაშვებობის განხილვის სტადიაზეა. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან ამჯერად ქუთაისის მეტალურგიულ საწარმო ჰერკულესის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე სასაუბროთ.
ჩვენ დავინახეთ ერთი დანაშაულებრივი ჯაჭვიც ადმინისტრაციულ ორგანოებმა უკანოდ შეწყვიტეს გაფიცვა, ხოლო საწარმოს ხელმძღვანელმა უკანოდ მოახდინა ამუშაკების განთავისუფლება.
ამ გაფიცვამ უკვე გამოიღო შედეგები, არა მარტო მატერიალური და ვთქვათ ყოფითი შედეგები, აი მე ვამბობ, სულიერი შედეგიც გამოიღო, რომ ადამიანებმა ირწმუნეს ერთად გომით, რისი მიღწევა შეიძლება.
საერთაშორისო თემებიდანაც რამდენიმე ველაპარაკებთ, მათ შორისაა ვითარება ავღანეთში, სადაც გუშინ მოკლეს ყოფილი პრეზიდენტი, მშვიდობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ბურჰანუდინ რაბანი.
მისია, რომელსაც იგი ასრულებდა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ პრეზიდენტო ავღანელი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და მშვიდობისთვის ჩვენ ძალიან ძალიან დაგვაკლდება.
განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა ნიუ-იორკში. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა მუსიკა მუსიკას. დღეს ორ ახალ ალბომს წარმოგიდგენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მშვიდობის საერთაშორისო დღე 21 სექტემბერი, რომელიც გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ჯერ კიდევ 1991 წელს დაარსა, წელს რამდენიმე მშვიდობიანი აქციით საქართველომაც აღნიშნა. თბილისში რუსაველის გამზირზე ადამიანის უფლებათა სახლის ორგანიზებით აფხაზურ, ქართულ და ოსურ სიტყვებს შეფმული 21 საერო ბურთი წაში გაუშვეს. გამარჯობა, მე თქვენ მიყვარხართ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. ბოდიში ეწერა ფერად ფურცლებზე, რომელთა ადრესატებიც იყვნენ აფხაზები, ოსები და ქართველები. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
აფხაზური და ოსური ფრაზების წაკითხვა ენისარცოდნის გამო ცოტა უჭირდათ, მაგრამ 21 სექტემბერს მშვიდობის დღის აღსანიშნავი აქციის მონაწილეებმა ზუსტად იცოდნენ, რომელ გზამილს აუშვებდნენ საში საჰაერო ბურთებთან ერთად. ისევე როგორც დედით ოსმა ნინო ტლაშაძემ.
ოსურაც მინდა აუცილებლად.
რატომ ოსურა?
იმიტომ რომ დედა მყავს ოსი და ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელი და ჩემი ნათესავი, ჩემი ბიძაშვილები არ ამყავს ნანახი აი ამ კონფლიქტის მერე. აი ამ სიტყვას ავარჩი. ბაირაი, გამარჯობა. აი მინდა რომ მივესალმო, გადავეხიო იმ ადამიანებს და არა მარტო ჩემ ნათესავებს, ყველა ოს ადამიანს, რომელსაც გული აქვს ნატკენი აი ამ კონფლიქტის გამო და მინდა რომ უთხრა, რომ საქართველოში ძალიან ბევრს უყვარს ოსი ხალხი და ძალიან ბევრი ელოდება იმას, რომ ერთმანეთთან ისე მეგობრულად და ძმურად ვიცხოვროთ.
მშვიდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი აქცია ადამიანის უფლებათა სახლის ახალგაზრდულმა კლუბმა მოაწყო. სახლის წარმომადგენელი ნინო ღვედაშვილი ამბობს, რომ ამ აქციით სურდათ ეს დღე, რომელიც მსოფლიოში ასევე აღინიშნება როგორც ცეცხლის შეწყვეტის დღე, ახსოვდეთ და აღნიშნავდნენ საქართველოშიც.
გადავწყვეტეთ, რომ პირველი ნაბიჯი იყოს ამ დღის პოპულარიზება, რომ ეს დღე გახდეს მნიშვნელოვანი. საინტერესოა, რომ ამ დღის ახალი დატვირთვა არის ასევე ცეცხლის შეწყვეტა. წარმოიდგინეთ ერთი დღე მთელ მსოფლიოში ცეცხლის გარეშე, ომის გარეშე. ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და როგორც გაეროს რეზოლუციაში წერია, ომი და კონფლიქტი იწყება ადამიანის თავებში.
მერე 21 საჰაერო ბურთს ფერად ფურცლებზე სამენაზე დაწერილი სიტყვები შეაბეს. აი როგორ ჟღერდა ზოგიერთი მათგანი.
უნი ვაზაით დაუცული ყოფილიყავი. ამ გზავნელი ძალიან მარტივად რო თქვათ, მე ვოცავ აფხაზ ხალხს. ოსურობ შვიდობას.
ეს და ვარზენ, მე შენ მიყვარხარ. ეს არის გზავნილი ოსი და აფხაზი ხალხის მიმართ. ჩემი სურვილი არის, რა თქმა უნდა, ურთიერთობის აღდგენა და დამეგობრება ამ ადამიანებთან, რომლებიც ჩვენთვის ძვირფასია და გვიყვარს.
ეს აქცია გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ, გავაანალიზოთ ჩვენი დაშვებული შეცდომები იქნება ეს თუ. დავფიქრდეთ ამ ყველაფერს და გაფშეძლოთ გამოასწორეთ ეს სიტუაცია.
აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ორენელათათია ერთ-ერთ ყველაზე მძაფრ მესიჯს ირჩევს.
ბოდიში, ჩემთვის ალბათ ყველაზე უფრო ახლო არის ეს სიტყვა, ეს მესიჯი, ასეც გავგზავნდი აფხაზ ხალხს, ხატამ ზაიტა. ბოდიშის მოხდა, არ შეუძლია ყველას, ეს არის ძლიერი ადამიანების ხვედრი. არ ვამბობ იმას, რომ რომელიმე მხარე არის სუსტი აქ, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ბოდიში ვიხდით, არნიშნავს იმას, რომ სუსტები ვართ. პირიქით, ეს ჩვენ სიძლიერეზე მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ხვდებით დაშვებულ შეცდომებს და ეს შეცდომები ნამდვილად იყო და ვიხდით ბოდიშზე იმის გამო, რაც მოხდა და იმის გამო, რაც შეიძლებოდა არ მომხდარიყო.
იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობის ორგანიზებით აქცია გამართა ვაკის პარკშიც. იქ კონფლიქტის ზონიდან დევნილმა ბავშვებმა ფერადი ცარცებით მშვიდობა დახატეს. ეს 11 წლის შმაგის ნახატია.
დავხატე აი ეს ნახატი, რომელშიც არის ორი მტრედი. ხატია გული და მას აწერია ჩვენ გვინდა სიყვარული. ასევე მე დავაწერე ტექსტი ჩვენ გვინდა მშვიდობა. დავხატე ეკლესია. დავაწერე ომი და გადაუსვი ხაზი. ასევე საქართველოს დროშაც დავხატე და დავხატე მზე.
როგორც ასოციაციის წარმომადგენელი ლიანა ბერი აღნიშნავს, ასეთივე შინაარსის აქცია იმართება აფხაზეთში, აზერბაიჯანსა და სომხეთშიც.
ბავშვები მეუერთნენ სამშვიდობო აქციას მსოფლიოში და შეუერთნენ მშვიდობის კუთხით აზროვნებას და მშვიდობის კუთხით მონაწილეობას. ასეთივე აქცია დღეს მიმდინარეობს ხუთ სხვადასხვა წერტილში. აფხაზეთშიც აკეთებენ ბავშვები ამას, ქალები და ბავშვები ასევე სასომხეთშიც, აზერბაიჯანშიც, ან ყარაბაღშიც. ანუ ეს ის დღე არის, რომელიც ჩვენი რეგიონისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და ჩვენ უერთდებით ხმას, რომელიც ლაპარაკობს იმაზე, რომ მშვიდობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
მშვიდობის დღეს გორში სანთლები დაანთეს. თბილისში კი მთელი კვირის განმავლობაში მშვიდობის კვირეულის ფარგლებში კიდევ არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ამ დღეებში ბევრს ლაპარაკობენ მშვიდობაზე ნიუ-იორკში, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის მორიგ სესიასთან დაკავშირებით შეიკრიბნენ მრავალი ქვეყნისა და ორგანიზაციის ლიდერები. ჩვენ ახლა სწორედ ნიუ-იორკს მივაპყრობთ მსმენელის ყურადღებას. თავისუფლება და დემოკრატია, როგორც ექსტრემიზმთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტიანი იარაღი, რევოლუცია, როგორც თავისუფლებისგან სწრაფვის ერთ-ერთი თვალსაჩინო გამოვლინება და პოსტრევოლუციური საქართველოს განვითარების გზა, რომელიც იმედის მომცემია არაბული სამყაროსთვის. ასეთი ის ძირითადი აქცენტები, რომლებიც საქართველოს პრეზიდენტმა ნიუ-იორკში გააკეთა კონკორდია სამიტის პირველ შეხვედრას. ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული პირველი შეხვედრა მიეძღვნა ექსტრემიზმთან ბრძოლის საქმეში მთავრობებისა და კერძო სექტორის წარმატებული თანამშრომლობის პრიორიტეტს. რამდენად გამოსადეგია პოსტრევოლუციური საქართველოს გამოცდილება არაბული ქვეყნებისთვის? ამ თემით ლელა კუნჯულიაც დაინტერესდა.
საქართველოს პრეზიდენტი ამბობს, რომ თავისუფლებისკენ სწრაფვის სურვილით ნაკარნახევი რევოლუცია მხოლოდ ქუჩაში ხალხის შეკრებას არნიშნავს და რომ ის რეფორმების გრძელ და რთულ პროცესს მოიცავს, რომელიც რევოლუციურ ტალღას მოყვება და რომ ეს უმთავრესი გამოწვევაა, რომლის წინაშეც ამჟამად მაგალითად ტუნისი, ეგვიპტე და ლიბია დგას. რადიკალური ცვლილებების გზა, რომელსაც საქართველო ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაადგა, მიხეილ სააკაშვილის თქმით წარმატებული აღმოჩნდა არაერთი მიმართულებით და ამას ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებიც ადასტურებს. იქნება ეს კორუფციის დამარცხება, კრიმინალის აღმოფხვრა თუ ინვესტორებისთვის ძალზედ ხელსაყრელი კლიმატის შექმნა. პოსტრევოლუციური საქართველოს გამოცდილება პრეზიდენტ სააკაშვილის აზრით შესაძლოა არ გამოდგეს როგორც მზა და სრულყოფილი მოდელი არაბულ სამყაროში რევოლუციური გზით ახლად გათავისუფლებული ქვეყნების განვითარებისთვის, თუმცა მისი აზრით საქართველოს გამოცდილება ყველასთვის იმედის მომცემია და რომ ის აუცილებლად უნდა იქნას გაზიარებული. მით უმეტეს რომ პრეზიდენტის ინფორმაციით ახლახან თბილისში, ტუნისიდან და ეგვიპტიდან ჩამოვიდნენ ჩვენი გარდაქმნის შესასწავლად. მათ კვლევა ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოების გარდაქმნით ჩვენი პირველი ამომწურავი რეფორმიდან დაიწყეს. გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაზე გამოთქვამს იმეც, რომ ბევრ ქვეყანას და მათ შორის არაბულ ქვეყნებს პოსტრევოლუციურ ფაზაში აუცილებლად გამოადგება გამოცდილება, რომელიც საქართველომ რევოლუციის შემდეგ გასულ 8 წელიწადში დააგროვა. სახელდება მთავარი მიმართულებებიც.
უმთავრესი, როგორც წესი, ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანა ასეთ სახელმწიფოებში არის კორუფციასთან ბრძოლა და სახელმწიფო აპარატის მოდერნიზაცია, რეორგანიზაცია და მისი გარდაქმნა მობილურ და ეფექტურ აპარატად. ამაში საქართველო საკმაოდ წარმატებულია.
შეკითხვაზე მართლაც გამოსადეგი იქნება თუ არა საქართველოს გამოცდილება არაბული ქვეყნებისთვის, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარეს მარკ მალენს დადებითი პასუხი აქვს. გასაზიარებლად ვარგის გამოცდილებად ის უპირველეს ყოვლისა საჯარო რეესტრის, სამოქალაქო რეესტრისა და პოლიციის რეფორმებს მიიჩნევს, რომელთა წყალობითაც საქართველო მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა კორუფციასთან ბრძოლის გზაზე. თუმცა ამ მხრივ გაცილებით არასასურველად გამოიყურება მართველობის სტილი, რომლის დროსაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანების მხოლოდ მცირერიცხოვანი ჯგუფი იღებს.
ლიდერები დიდ დროს ხარჯავენ იმის მცდელობაში, რომ კარგი გადაწყვეტილებები მიიღონ და რეფორმები განახორციელონ, მაგრამ ხშირად ისინი არად დაგიდევენ იმას, ესმის თუ არა ხალხს ამ რეფორმების არსი. რატომ არის ეს კარგი იდეა და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? არ არის დაძებნილი გზები იმისათვის, რომ ხალხმა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ რეფორმების განხორციელებაში. რეფორმები ამიტომ ხელისუფლებას ეკუთვნის და არა ხალხს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს კარგი არ არის.
მარკ მალენის აზრით სახიფათო პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ქვეყნის მომავლის განსაზღვრაში რეალურ მონაწილეობას ვერ ღებულობენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და რომ შეზღუდულია დიალოგი დაინტერესებულ მხარეებს შორის და ამის ნათელ დასტურს წარმოადგენს ბოლო ფაქტი, რომ მართველმა პარტიამ პრაქტიკულად სრულ იზოლაციაში გადაწერა საარჩევნო კოდექსი. ხელისუფლებაში მშვიდობიანი რევოლუციის გზით მოსული საქართველოს მართველი ელიტა ქვეყნის გრძელვადიანი პერსპექტივის შესახებ დისკუსიით რომ არ გამოირჩევა, ამის შესახებ კავკასიის საკითხების ცნობილი ექსპერტი ტომას დე ვაალი აღნიშნავს რამდენიმე თვის წინ გამოქვეყნებულ თავის ვრცელ ანგარიშში სახელწოდებით საქართველოს არჩევანი ცვალებად პირობებში გამოკვეთილი სამომავლო სურათი. გავიხსენოთ, ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოს მართველი ელიტა კვლავაც დიდწილად რევოლუციურ რეჟიმში აზროვნებს. რაც შეეხება კორუფციას, ტომას დე ვაალის აზრით ყოველწლიური კორუფციის ფაქტობრივი აღმოფხვრა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის შთამბეჭდავი მიღწევაა, თუმცა ის იქვე მოიხსენიებს ელიტურ კორუფციად წოდებულ პრობლემასაც. საქართველოში ბიზნესის დიდ ნაწილს კვლავ ოფიციალური პირები და პოლიტიკურ წრეებთან დაახლოებული ადამიანები ფლობენ, თუმცა ახლა ბევრად უფრო დაფარულად ვიდრე უწინ. კითხულობთ ტომ დე ვაალის ანგარიში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ხვალ 22 სექტემბერს გამართება ზეპირი მოსმენა. საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი სახელმწიფოთა შორის საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებით. საქმე ეხება 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტისა და შემდგომი ოკუპაციის დროს რუსი სამხედრო მოსამსახურეების მიერ ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლებების დაცვის კონვენციის რიგი მუხლების დარღვევის ფაქტებს. მათ შორის საერთაშორისო ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა სამართლის ძირითადი ნორმების სავარაუდო დარღვევებს. ადამიანის უფლებათა ქართველი დამცველები და პოლიტიკოსები იმედოვნებენ, რომ სარჩელი სათანადოდ ამომსადებული და ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლო მიიღებს საქმის არსებითად განხილვის გადაწყვეტილებას. ნონა მჭეგლიშვილი მოგვითხრობს.
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მუხლების დარღვევის გამო საქართველოს მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოს 2008 წლის 11 აგვისტოს მიმართა. საჩივარი სრული ფორმით კი ევროსასამართლოში 2009 წლის 6 თებერვალს შევიდა. მოგვიანებით 2010 წლის მარტში და 2011 წლის აპრილში სასამართლომ საქართველოს ხელისუფლებისგან დამატებითი განმარტებები და არგუმენტაცია მიიღო. 22 სექტემბერს ევროსასამართლო იმსჯელებს აკმაყოფილებს თუ არა საჩივარი ევროკონვენციით დადგენილ მოთხოვნას საჩივრის დასაშვებობის შესახებ. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი საქართველოს მთავრობას წარმატებას უსურვებს, თუმცა უკმაყოფილოა იმ რეალობით, რომელიც დაინტერესებულ ადამიანებს სარჩელისა და მტკიცებულებების შინაარსის გაცნობის საშუალებას არაძლევს.
კანონში შევიდა ცვლილებები, რომელიცაც გასაიდუმლოდა, ანუ საიდუმლო ინფორმაციის განეკუთვნება უკვე საერთაშორისო სასამართლოში სამართალ წარმოებას. რაც თავისთავად გუნებრივია ეჭვს უჩენს ხალხს, ვინც ამ თემით დაინტერესებულია და ვისაც ასევე ინფორმაცია აქვს და სურვილი აქვს, რომ დაეხმაროს საკუთარ ქვეყანას სამართალ წარმოებაში, რომ რაღაცას მალავს ხელისუფლება, ეს რაღაცა შეიძლება იყოს საკუთარ არაპროფესიონალიზმს, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს ის ძირითადი მიზეზები, რატო ვაგებთ ამ საქმეებს საერთაშორისო სასამართლოებში.
თინა ხიდაშელი საქართველოს ხელისუფლებას თხოვს პირვანდელ მდგომარეობაში დააბრუნოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მოქალაქეებს ამით მისცეს საშუალება საერთაშორისო სასამართლოებში საქართველოს სამართალწარმოების შესახებ სრული ინფორმაცია ჰქონდეთ. ეს განსაკუთრებით ეხებათ იმ ადამიანებს, რომელთაც პროფესიულადაც მიუწვდებათ ხელი ამ ტიპის სამართალწარმოებისათვის აუცილებელ მასალასა და თავადაც აგროვებენ მტკიცებულებებს. ერთ-ერთი მათ შორის არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი, რომელიც გამოთქვამს ეჭვს, რომ საქმე რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგში ისევეა განწირული წასაგებად, როგორც ჰააგის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია ვარაუდობს, რომ სარჩელი არასათანადოდ ამომზადებული. ამის თქმის საშუალებას მას აძლევს საკუთარი კლიენტების, ანუ იმ ადამიანების საქმეები, რომლებიც როგორც ფიზიკური პირები ომის დანაშაულის მსხვერპლნი გახდნენ. ლია მუხაშავრიას თქმით, მათ მიმართეს საქართველოს პროკურატურას, რომელსაც გამოძიება არ ჩაუტარებია. შესაბამისად, ადვოკატი ასკვნის, რომ საქართველოს მხარეს მტკიცებულებების პრობლემა აქვს.
მე ასევე ვიცი დოკუმენტურად მტკიცებულებით, რომ ურთიერთობა რუსეთის პროკურატურასთან ჩვენს პროკურატურას ამ სამართლებრივი საკითხების გამო არ აქვს და არაფერი გაუკეთებია. შესაბამისად, ის საკითხი, რომელიც ახლა განიხილება, ანუ ამოჭურვა თუ არა ყველა სამართლებრივი მექანიზმი ჩვენმა სახელმწიფომ, ვიდრე სტრასბურგს მიმართავდა, არ აქვს შესრულებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ევროსასამართლომ უარი უნდა უთხრას მისი საჩივრის მისაღებობაზე ამ ეტაპზე.
მტკიცებულებების საკითხს მოგვიანებით კვლავ დაუბრუნდებით. მანამდე კი აღნიშნავთ, რომ ხელისუფლება საქმის მოსაგებად სრული მობილიზებისაკენ მოუწოდებს ბლოკ ეროვნული ფორუმის წევრი ქალთა პარტიის თავმჯდომარე გუგული მაღრაძე, რომლის აზრითაც სტრასბურგის საერთაშორისო სასამართლო რეალურად ბოლო შანსია იმისთვის, რომ საქართველოს მდევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნებისათვის სამართლებრივი ბრძოლა განაგრძოს. რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შეტანილ საერთაშორისო განაცხადზე ზეპირი მოსმენის გამართვამდე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში კომენტარს არ აკეთებენ. სპეციალურად გავრცელებულ პრეს-რელიზში კი აღნიშნულია, რომ 22 სექტემბერს საქართველოს მხარე ევროკონვენციის ცალკეული მუხლების დარღვევებისათვის რუსეთის აშკარა პასუხისმგებლობის გარდა ამ დარღვევებთან მიმართებაში რუსეთში არსებული დაცვის შიდა საშუალებების არაეფექტურობის საკითხსაც დასწრებს. გადასვამს. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას ორიო დე კვირის წინა ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოს წარმომადგენელმა ლევან მესხორაძემ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამტკიცებთ იმას, რომ რუსეთის შიდა სამართლებრივი საშუალებები არის არაეფექტიანი. პირველ რიგში, ვინაიდან დაღოვებს ქონდა პრაქტიკის ხასიათი, ეს პირველი და მეორე, თუნდაც თეორიულად რომ მივიჩნიოთ ჩვენ რომ რაღაცა ფორმის სამართლებრივი საშუალებები არსებობს, ეს არის არაეფექტური.
აქვე მტკიცებულებების საკითხს კიდევ ერთხელ შევეხებით და აღვნიშნავთ, რომ ლევან მესხორაძის განმარტებით ქართულ მხარეს აქვს არაერთი მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ საომარი მოქმედებების დროს და შემდეგ რუსეთის ფედერაცია იყო საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული დარღვევების მთავარი შემოქმედი. საქართველოს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ორი განაცხადი აქვს შეტანილი. პირველი საქმე, რომელიც რუსეთის სახელმწიფო ორგანოების მიერ რუსეთის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეების დევნას უკავშირდებოდა, არსებითად განიხილება. მეორე, ანუ იმ საქმეში, რომლის ზეპირი მოსმენაც 22 სექტემბერს გაიმართება, საქართველო რუსეთს ევროკონვენციის იმ უხლების დარღვევას ედავება, რომლებიც სიცოცხლის, თავისუფლების, უსაფრთხოების, საკუთრების და განათლების უფლებებს და წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას შეეხება. საქმე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჯერ მხოლოდ დასაშვებობის დადგენის სტადიაზეა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, როგორც იცით, სტრასბურგშია განთავსებული. სწორედ სტრასბურგიდან ეწვია საქართველოს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ლტოლუთა და განსახლების კომიტეტის წევრი ტინა აკეტოპტი. დღეს თბილისში საქართველოს ევროპის საბჭოს ოფისთან აქცია გამართეს დეკემბერში დაფუძნებულ ორგანიზაცია საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრებმა, დევნილებთან და მათი უფლებების დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. ისინი მოითხოვენ ტინა აკეტოპტან შეხვედრას, რადგან ვარაუდობენ, რომ აკეტოპტი მხოლოდ ხელისუფლებასთან და ხელისუფლების მიერ შერჩეულ დევნილებთან შეხვედრით ვერ მიიღებს ობიექტურ ინფორმაციას დევნილების რეალური მდგომარეობის თაობაზე. ნინო ხარაძე გვიამბობს ამ საკითხზე.
საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისთან გამართულ აქციაზე მისული საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის ომბუდსმენი დავით ლილუაშვილი აცხადებდა, რომ დევნილთა მდგომარეობის და მათი უფლებების დარღვევის შესახებ რეალური და ამომწურავი ინფორმაცია სწორედ იმ ორგანიზაციებს აქვთ, რომელიც აქციაზე შეიკრებნენ. სწორედ ამიტომ სრულყოფილი შთაბეჭდილების შესაქმნელად ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ლტოლვითა და განსახლების კომიტეტის წევრი ტინა აკეტოპტი მათ უნდა შეხვდეს.
მიმართავთ ევროსაბჭოს ოფისს, გაუწიონ ორგანიზება იმ საკითხს, რომ მოხდეს შეხვედრა ამ ქალბატონთან, რათა მივაწოდოთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის წარმომადგენლებმა, სრული ობიექტური და ამომწურავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ხორციელდებოდა დევნილთა ქუჩაში გამოკვლა. სხვადასხვა ჩვენ ვახორციელებდით აი ამ პროცესზე მონიტორინგს, ჩვენ ორგანიზატორებდით სხვადასხვა მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს დევნილთა უფლებების დაცვისათვის და აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით გვინდა ინფორმირებული იყოს ქალბატონი ტინა აკეტოპტი და მან მარტო არ მიიღოს ინფორმაცია ხელისუფლებისგან, კობასუბელიანისგან, თუ როგორ ბედნიერები არიან თურმე მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში დევნილობენ.
ვიზიტის ფარგლებში ტინა აკეტოპტი შეხვდება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, რეინტეგრაციის საკითხებში მინისტრის მოადგილეს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრს. ასევე მოინახულებს წეროვანის კომპაქტური ჩასახლების ადგილებს. დაგეგმილია შეხვედრა სახალხო დამცველთანაც. საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის წინ შეკრებილ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან სასაუბროდ გამოსულმა ოფისის ხელმძღვანელმა კატერინა პოლონიეზე თქვა, რომ ვიზიტის ფარგლებში აქციის მონაწილეების და ტინა აკეტოპტის შეხვედრა ვერ მოხერხდება, რადგან ის ცენტრალურმა ოფისმა დაგეგმა და მასში კორექტივები ვერ შევა. თუმცა დაჰპირდა, რომ მომავალში მათ შეხვედრის ორგანიზებას ეცდება.
ვიცი, რომ მას ძალიან დატვირთული განრიგი აქვს. რაც შემიძლია გავაკეთო, ის არის, რომ თქვენს მიერ წერილობითი ფორმით მომზადებული ინფორმაცია მას წარვუდგინო. ასევე ვეცდები შემდეგი ვიზიტის პროგრამის ფარგლებში ჩაქრთოთ.
აქციაზე მისული დევნილებისთვის ასეთი პასუხი დამაკმაყოფილებელი არ აღმოჩნდა. ყოფილი სასტუმრო აფხაზეთიდან გამოსახლებული ცხინვალიდან დევნილი გულიკო ნიკოლიშვილი აქციაზე იმ იმედით იყო მისული, რომ საკუთარ გასაჭირს ევროსაბჭოს წარმომადგენლას ეტყოდა. მან სასტუმრო აფხაზეთის დატოვების სანაცვლოდ 10,000 დოლარიანი კომპენსაცია აიღო, მაგრამ კომპენსაციის გაცემის პრინციპით უკმაყოფილოა.
არ მაძლებდნენ მაგ თანხასაც, ერთვის მანძილზე დავდიოდი სამინისტროში, ყოველდღე ვტიროდი, ვეხოწებოდი ოჯახის გაყოფას. არა, არავითარ შემთხვევაში არ გეკუთვნის ასეთ
Акциязе
მისული დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის თავმჯდომარე ლილა გულედანი ამბობდა, რომ ევროსაბჭომ საქართველოს ხელისუფლებას დევნილებთან ღია დიალოგის მაგალითი უნდა მისცეს, თუმცა ამჯერად ასეთი დიალოგი ვერ შედგა. აქციის ორგანიზატორები გეგმავენ, მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია წერილობით მოამზადონ და საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისს მიაწოდონ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიგლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გაროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის ჩეხიდან გამოყვანის მიზნით ახალი საშუამოვლო მისიისაკენ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას. ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის ბურჰანუდინ რაბანის მკვლელობის გამო ქაბულში უსაფრთხოების ზომები გამკაცდა, ხოლო პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ მოსალოდნელი არეულობის შიშით შეწყვიტა ვიზიტი ნიუ-იორკში. ტელეკომპანია CNN-ის თანახმად, ირანმა გაათავისუფლა ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი ორი ამერიკელი. ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, სასამართლომ თითოეულ პატიმარს $500,000 გირაოს გადახდა დააკისრა. ლიბიის გარდამავალი ეროვნული საბჭოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ქვეყნის ახალი მთავრობა 10 დღის განმავლობაში ჩამოყალიბდება. სომხეთმა დღეს დიდი სამხედრო აღლუმით აღნიშნა დამოუკიდებლობის 20 წლისთავის ადგილსასწაულო ღონისებასა და სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა განაცხადა, რომ სომხეთს დამოუკიდებლობის 20 წლის განმავლობაში ბევრი წინსვლა ჰქონდა. ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია მოუწოდებს თურქმენეთს, რათა შეამციროს მედიის შეზღუდვა და უზრუნველყოს ქვეყანაში ინტერნეტით უფრო ფართო სარგებლობა. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ფედერაციის საბჭომ დღეს ვალენტინა მატვიენკო, სანქტ-პეტერბურგის ყოფილი მერი, აირჩია უმაღლესი პალატის თავმჯდომარედ. საქართველოს პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებიან ნიუ-იორკში, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში მართავენ შეხვედრებს. დევნილებმა საქართველოში მხარდამჭერ არასამთავრობო და პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან ერთად დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს ევროსაბჭოს წარმომადგენლობის ოფისთან. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა სოხუმში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ეს კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდით. ქუთაისის ქართული ინდური მეტალურგიული საწარმო ჰერკულესის მუშამოსამსახურეების საპროტესტო აქციის დაშლისა და აქტივისტების დაპატიმრებასთან დაკავშირებით საქართველოს პროფკავშირებმა საქმეში უკვე დიპლომატიური კორპუსი ჩართო. რა შეიცვალა საწარმოში აქციის დარბევის შემდეგ? რა დარღვევები გამოიკვეთა ქარხნის ადმინისტრაციისა და სამართალდამცველების მხრიდან და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ რევა საყევარიშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი და ასოციაცია კანონი ხალხისთვის თავმჯდომარე ზაქარია ქუცნაშვილი.
ხალხთან ერთ თქვენგან დავიწყებ. რამდენადაც ვიცი, სწორედ ახლა მოგზანდებით სასტუმრო ამბასადორიდან, სადაც ქარხანა ჰერკულესში მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით პროფკავშირების საკუთარ ხედვას აცნობენ დიპლომატიური კორპუსის საკმაოდ ფართო წარუმატებლობას. როგორია გამოხმაურება?
პროფკავშირები დიპლომატიური კორპუსის წინაშე და სამოქალაქო საზოგადოების წინაშე წარსდგა მთლიანი პრეზენტაციით, თუ რა უძღოდა წინამ გაფიცვას, როგორ მიმდინარეობდა გაფიცვა, გაფიცვის შემდგომ რა მოვლენები განვითარდა და რა მდგომარეობა ობა დღეისათვის და მოუწოდა დიპლომატიურ კორპუსს უпроსტოთ ამცნო თორემ მოწოდების უფლება ჩვენ არ აგვაქვს ღიად დრო პირველი პირებისაგან მოესმინა თუ რა დარღვევები არ დღეს ამ გაფიცულთა მიმართ განხორციელებულები. რამდენი ადამიანია დღეისათვის განთავისუფლებული? იცით რომ იქ 29 ადამიანია დღეისათვის განთავისუფლებული იმის გამო რომ მათმა მოითხოვეს ელემენტარული თავიანთი კონსტიტუციური უფლებით მინიჭებული უფლება გაფიცვის უფლება გამოიყენეს.
ბატონ ზაქარია, ძალიან ბევრი შეფასება მოისმინეთ ამ დღეების განმავლობაში ამ აქციასთან დაკავშირებით და რაც მასთან დაკავშირებით განვითარდა ამ მოვლენების შესახებ. პროფესიული შეფასება, პროფესიონალი იურისტის შეფასება, რა მოხდა და რამდენად ჯდება ის კანონის ფარგლებში, რაც ხდებოდა როგორც ერთი, ასევე მეორე მხარიდან.
იმ შემთხვევაში ქონდა ადმინისტრაციულ ორგანოებს, კერძოდ კი პოლიციას, გაფიცულთა დაკავების და თქვათ გაფიცვის შეწყვეტაში ჩარევის უფლება, თუ რამოდენიმე გარემოებას ექნებოდა ადგილი. პირველი და უმთავრესი გარემოება, რასაც კანონი აწესებს, არის ის, რომ თქვათ არ იქნებოდა დაცული ის პროცედურები, რომელიც წინ უნდა უძღოდეს გაფიცვის მოწყობას. ეს არის გამაფრთხილებელი გაფიცვა და შემთახმებულ პროცედურებში მონაწილეობაზე უარის თქმა. ჩემი ინფორმაციით ამ საწარმოს დასახმებულმა მუშაკებმა ამ თანამშრომლებმა ყველა ეს წინა პროცედურა დაიწყეს, იმიტომ რომ ბატონი პეტრიაშვილი ხელმძღვანელობდა თავად ამ გაფიცვას და შეუძლებელია რომ მათ ეს ელემენტარული პროცედურული მომენტები არ დაეწყოთ. მეორე მიზეზი, რითაც შეიძლება ეს გაფიცვა ეცნოთ უკანონოდ, ეს გახლავთ ის, რომ თქვა თუ ის გაცდებოდა თავისი ხანგრძლივობის ნიშნით 90 კალენდარულ დღეს. მესამე მიზეზი, რის გამოც შეიძლება ეს უკანონოდ ეცნოთ, ეს იყო, თუ ეს გაფიცვა ვიღაცის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნიდა, ან მესამე პირების საკუთრებას აყენებდა, მესამე პირების ხასუძამ საკუთრებას აყენებდა მნიშვნელოვან მატერიალურ ზიანს. მეოთხე შემთხვევა, თუ მასში იღებდნენ ის პირები მონაწილეობას, რომლებსაც საქართველოს კანონმდებლობის ძალით ეკრძალებათ გაფიცვაში მონაწილეობის მიღება. არის კატეგორია, თქვა, პოლიციელები, სამხედროები, ზოგიერთ შემთხვევაში ექიმების და ზოგიერთი ობიექტის მუშაკები, თქვა, წყალმომარაგების, ელექტროდენის მომარაგების მუშაკები, უნდა შედარებით შეზღუდულია ამ უფლებების გამოყენება. ერთი თქვით, რომელიღაც ერთ-ერთი ან რამოდენიმე გარემოება ერთ უნდა არსებულიყო, რომ მათ მოეთხოვათ გაფიცვის შეწყვეტა. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც მათ უნდა მიემართათ სასამართლოსთვის და სასამართლოს უნდა გამოეტანა გადაწყვეტილება გაფიცვის უკანონოცნობისათვის, რომ ამის საფუძველზე უკვე ადმინისტრაციულ ორგანოებს ან პოლიციას წარმოშობა და უფლება გაფიცვაში მონაწილე პირების, ასე თქვა, დარბევის მე სხვა სიტყვას ვერ ვიხმარ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ ადამიანს უკანონოდ აუკვეთავენ თავისუფლებას და იტაცებენ ადამიანებს. ასე რომ სახეზეა შრომის კოდექსის მოთხოვნების უხეში დარღვევა, უფრო მეტიც დამსაქმებელს არ ქონდა უფლება გაენთავისუფლებია ეს ადამიანები გაფიცვაში მონაწილეობის გამო. ერთადერთი უფლება, რაც მას ქონდა, მას შეიძლება ეს უფლება გამოიყენებია, არ მიეცა გაფიცულებისათვის ხელფასი, რომელი ხელფასიც მათ ეკუთვნოდათ აი ამ გაფიცვის დღეების განმავლობაში. სხვა უფლება მას სამართლებრივი არ ქონდა, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ ერთი დანაშაულებრივი ჯაჭვი, როცა ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა უკანონოდ შეწყვიტეს გაფიცვა, ხოლო საწარმოს ხელმძღვანელობა უკანონოდ მოახდინა ამ მუშაკების განთავისუფლება. იმ მაგალითის შესაქმნელად რეზო, რომ ყველაზე უწყინარი უფლებების დაცვის საქმეშიც კი ეს ხელისუფლება და მისი დამქაშები არიან დაუნდობლები.
ქალბატონო, ერთ დღევანდელი ვითარება ასეთია, 3 თვეულამდე ადამიანი განთავისუფლებულია სამსახურიდან, 3 ადამიანი 10 დღით დაპატიმრებულია. რას აპირებთ? გავიგეთ, რომ დიპლომატიურ კორპუსს ხდებით, საკმაოდ დამამიმედებელი განცხადება გააკეთა სახალხო დამცველმა, რომელიც გამოძიებას ითხოვს ამ საქმის, როგორია თქვენი გეგმა?
ბატონი ზაქრო ბძანებდა, რომ აქ დარღვეულია მათი შრომითი უფლებები და იმ დრაკონული შრომის კოდექსიც კი არ ითვალისწინებს ადამიანების განთავისუფლებას ისე, როგორც მოხდა ამ ადამიანების განთავისუფლება. დღევანდლამდე არც ერთ მუშას არ აქვს ბრძანება. მუშები ამბობდნენ, სამსახურიდან არც გვიშვებენო და არც შიგნით გვიშვებენ, არც გარეთ არ გვიშვებენ, ესე იგი ბრძანება არ აქვს, რომ განთავისუფლებული ვართ, ესე იგი არ გამოვიყენოთ ჩვენი უფლება, რომ ჩვენ მიმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს და ამ დროს არ გვაძლევს ვიღაცა უფლებას, რომ შევიდეთ სამსახურში და ვიმუშაოთო. ეს გაფიცვა უშედეგოდ არჩეულია. ამ გაფიცვამ უკვე გამოიღო შედეგები, არა მარტო მატერიალური და ვთქვათ ყოფითი შედეგები, აი მე ვამბობ, სულიერი შედეგიც გამოიღო, რომ ადამიანებმა ირწმუნეს ერთად გომით, რისი მიღწევა შეიძლება. და როგორც ერთ-ერთი გაფიცული ეუბნებოდა მეორეს, უფასო ავტობუსი დაინიშნა, იცით, თქვენ გაფიცვის შემდეგ და ავედი ამ უფასო ავტობუსში და რამოდენიმე ფანჯარაში გადაიხედა, იმიტომ რომ მას შერცხა, იმიტომ რომ ეს მის გვერდით არის დგა. და ამან უთხრა, რომ არა უშავსო, ჩვენ ეს უფასო ავტობუსი ხო დაგინიშნეთ, რომ ჩვენ მანამდე ვიბრძოლებთ, სანამ თქვენ უფასო ყובה ხო გაქვთ, იმ კარტოფილს, რომელსაც ახლა უფასოდ გიდებენ, სანამ ხორცს არ მოუდებენ გვერდზე, ჩვენ მანამდე ვიბრძოლებთ გარეთო. აი ეს არის სოლიდარობა, ეს არის პრინციპი და იმ დამსაქმებელს, რომელსაც გონია, რომ პროფკავშირი იატაქვეშა ორგანიზაცია, ჩვენ ვეუბნებით, რომ თვითონ არის ახლა ის იატაქვეშა მდგომარეობაში, ხო? აი ეს მოთხოვნები, რომელიც ახლა დაკმაყოფილდა და მე თქვენ ჩამოგიტვლით ამ მოთხოვნებს, რაც
რომელსაც მიახდეს სამუშება, მანამდე რო დამჯდარი იყვნენ ცივილურად მაგიდასთან, რომელსაც როგორსაც ამას ითხოვს კანონი, რომელსაც როგორსაც ამას ითხოვს კონვენციები, ხო ეს გაფიცვამდე არ მივიდოდა. ერთმა ჟურნალისტმა დადო დღეს ასეთი ის, რომ კაპიტალი და პოლიცია ხალხის წინააღმდეგ. არა ჩემო ბატონო, კაპიტალი სამ შემთხვევაში ჰერუ კრესის და პოლიციაც რომელმაც დაარბა, ეს არის ხელისუფლების წინააღმდეგ. ხელისუფლების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ საზოგადოებრივი მშვიდობა, მათ არ უნდათ სოციალური მშვიდობა ქვეყანაში და ქვეყანა მიყავთ აფეთქებამდე. დღეს ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ რამოდენიმე მუშა განთავისუფლებული, მამაშვილი განთავისუფლეს, უკვე აღდგენილია დაახლოებით 4 მუშა აღდგენილია. დაახლოებით იციან იმათ, მაგრამ კიდე რამდენი მუშა უნდა აღდგეს, ხო? აღდგა. არის უკვე უფასო სასადილო, არის უფასო ტრანსპორტი. გასახდელი გაკეთდა, საშხაბე გაკეთდა. გაფიცულების დასანახად დაბანილი მუშები გადაყავდა, გამოყავდათ პირსახოც გადაკიდებული. რა, პირსახოციც გვაქვს ჩვენ უკვე, ესეც გვაქვს. ექიმი უკვე ღამის საათებშიც მუშაობს. ეს უკვე შედეგია, ამას ვითხოვდით ჩვენ, ხო? მეც არაფერს.
ბატონ ზაქარია, ხალხონო ეთერ მამაზე ნაწილობრივ რო გამახვილა ყურადღება, მაგრამ მე მაინც მინდა გკითხოთ დაცულობის შესახებ, დასაქმებულთა დაცულობის შესახებ და აქ იქნებ გავყოთ, როგორი რამდენად არის დასაქმებული დაცული ერთი მხრივ კანონმდებლობის თვალსაზრისით და მეორე მხრივ არსებული პრაქტიკის მიხედვით.
Ну, აქ ორივე მიმართულებით პრობლემა გვაქვს. კანონმდებლობაც საკმაოდ სუსტად იცავს დასაქმებულს. თქვენიცით, რომ ეგრეთ წოდებული 38 მუხლი შრომის კოდექსში, რომელიც არსებობს, დამსაქმებელს აძლევს უფლებას ყოველგვარ საფუძვლის გარაშე განთავისუფლოს, თუმცა აქ პროფკავშირების და უფლებადამცველი ორგანიზაციების ძალისხმევის შედეგად მიღწეულია პატარა წარმატება. ეს წარმატება გამოიხატება უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომელიც მიღებული იქნა შარშა, რომელსაც დაავალდებულა დამსაქმებლები, რომ აი ამ მუხლის გამოყენებისას, როცა თქვა, არასაბუთებენ და ისინი ანთავისუფლებენ, თუ მხარე მოითხოვს, ამ შემთხვევაში უკვე ისინი ვალდებული არიან დაასაბუთონ. ანუ ამ შემთხვევაში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ითხოვდა, რომ კანონმდებლობაში მომხდარიყო ამ ჩანაწერის ასახვა, იმიტომ რომ ფაქტიურად სასამართლო გაწყვეტილება კი სასარგებლო არის დასაქმებულებისათვის, მაგრამ ავტომატურად ამ გაწყვეტილების გამოყენების შანსი წარმოიშვა მხოლოდ მას შემდეგ, როცა იჩივლეს განთავისუფლებული თანამშრომელი. და ჩვენ ფაქტიურად იმარო იჩივლოს, ამისათვის მან უნდა იქირაოს კვალიფიციური ადვოკატი, უნდა გადაუხადოს თანხა და ასე და ასე შემდეგ. პრაქტიკაში და რეალურ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდწილად დასაქმებული და დამოკიდებულია დღეს უკვე დამსაქმებლის მორალურ ფსიქოლოგიურ ფაქტორზე. რა ტიპის დამსაქმებელთან ყავს, მომხვეჭელ დამსაქმებელთან, რომელსაც თავარია კაპიტალი, თუ დამსაქმებელთან, რომელსაც თავარია განვითარება, რომელიც თავის თავად მოიტანს კაპიტალს. იმიტომ რომ განვითარება დასაქმებული მუშაკის პირობების გაუმჯობესების და სტიმულირების გარეშე ფაქტორად რეზო თქვენითით რომ არ არსებობს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა სერკულესის გარშემო მომდინარე მოვლენები, მე ასე მეჩვენება, იგივე საზოგადოებრივი რეზონანსის თვალსაზრისით და იგივე იმ გამოცდილების თვალსაზრისით, რასაც იღებენ ადამიანები აქედან, ვინც უშუალოდ არის ჩართული ამ პროცესში და ვინც დაუშვათ გვერდიდანაც ადევნებს თვალყურს. როგორ მოელით, როგორია თქვენი პროგნოზი, რანაირად შეიძლება დამთავრდეს ეს საკმაოდ რთული საქმე?
Ну, დღეს წინასწარ პროგნოზირება ნებისმიერ საქმეზე ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ არ ვიცით ვის ნებაზია დამოკიდებული ქვეყანაში სოციალური სამართლიანობა, ვერ ვიგებთ. მაგრამ მე ერთი ვიცი, რომ ჩვენ ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვანთ და იმ დასაქმებულებს, რომლებიც უკანონოდ არიან განთავისუფლებული, ჩვენ არ მივანებებთ თავს, რა თქმა უნდა, მათ გვერდით ვიქნებით და აი ამ შედეგებს დავამატებთ. არ შეიძლება დღეს თუ ვინმე სახსოვს ან რადიო მსმენელს, ან თქვენ ნებისმიერ თქვენთაგან, ჩემს მეხსიერებაში ეს არის, რომ მუშა დასაქმებული ადამიანი დაკავებულიყო იმისათვის, რომ მან შრომის პირობების გაუმჯობესება, ტუალეტი და საჭმელი მოითხოვა. ასეთი პრეცედენტი ჩემს მეხსიერებაში არ არსებობს და ანუ დაუშვებთ ამას და მართლა ნუ წავალთ რაღაც ველური კაპიტალიზმია თუ რა ქვია ამ წყობას უკვე ვეღარ ვიგებთ ჩვენ, მაგრამ არ შეიძლება ადამიანები 21 საუკუნეში ელემენტარული ყოფითი პირობებისათვის 10 დღიან გნებას კი არა 1 საათიან ჯარიმასაც კი იჯდნენ პატიმრობაში. ჩვენ ამას არ შევეგუებით, მაქსიმალურად შევეცდებით. აი მივიყარეთ მთლიანი სამოქალაქო საზოგადოების ყურადღება. დღეს ტრანსპარანტებით გამოვიდა სამოქალაქო საზოგადოება, სოლიდარობას უცხადებენ იმ უკანონო პროფკავშირელ პატიმრებს. ჩვენ ხომ მივეჩვიეთ უკანონო პოლიტიკურ პატიმრები? ეხლა მივეჩვიეთ ალბათ ყურშევაჩვეთ უკანონო პროფკავშირელი პატიმრები, უკანონო დაპატიმრებული მუშები. ჩვენ აი ამას არ ვანებებთ და მიგვაჩნია გააჩნია, რომ სოციალური სამართლიანობა ქვეყანაში ზოგადად ყველანაირი მშვიდობის საფუძველია.
ბატონ ზაქარია,
მე ესე ვიტყოდი, რომ სიტუაცია არ არის მარტივი. ჩემთვის ეს ქუთაისის მოვლენები სხვა ნიშანიც არის. თქვენ იცით, რომ ქუთაისი გამოცხადა საქართველოს დედაქალაქად, იმიტომ რომ პოლიტიკური ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოები გადადის 2012 წელს იქ და ფაქტურად დედაქალაქი ნიშნავს პოლიტიკური ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოების ადგილსამყოფელ ქალაქს. დღევანდელმა ხელისუფლებამ ქუთაისი გამოცხადა პოლიტიკურ დედაქალაქად და შესაბამისად მათთვის მიუღებელია, რომ პოლიტიკურ დედაქალაქში რაიმე ნიშნით ეს იქნება შრომითი უფლებები, ეს იქნება სამოქალაქო უფლებები, ეს იქნება პოლიტიკური უფლებები თუ სხვა, არსებობდეს პროტესტის კერები. და ქუთაის ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ერთ ყველაზე ინდუსტრიული ქალაქი ჯერ საქართველოს რა ინდუსტრიული ქვეყანაა, მაგრამ ქუთაის შედარებით ყველაზე ინდუსტრიული ქალაქი, ყველაზე მეტი ხიფათის მომცველია. ამიტომ პრეცედენტის შექმნა რეზო, რომ შეიძლება გამოვიდნენ 300 კაციანი კოლექტივის მუშაკები და მოითხოვონ თავიანთი შრომით უფლებების გაუმჯობესება, თუ თქვა დასრულდებოდა აი იმ შედეგებით, რა შედეგებით ეხა ქალბატონმა ეთერე მისაუბრა, გაფიცვის შედეგად და არა დარბევის შედეგად, მაშინ ეს მისაბაძი გახდებოდა. და ეხა იტყვია, რომ არა, დაგარბიეთ, ნაწლობრი კი დაგიკმაყოთ, მაგრამ დაგარბიეთ. ანუ ფაქტიურად ის მომენტი, რომ თქვათ, მისაბაძი არ გახდეს და ცხოვრებას დაფიქრდნენ, რომ ღირს კი ციხეში წასვლა 10 დღე თუ 1 თვე აი ამ აბაზანისთვის და ერთი ნაჭერი ყველისთვის. მე მადლობას ვუთხრი გაერთიანებულ პროკავშირს, მის ყველა წევრს, მის თავმჯდომარეს, იმისათვის რომ შექმნეს, მაინც შექმნეს ამ ბრძოლის შედეგად მაგალითი იმისა, რომ შრომითი უფლებები, ყველაზე უწინარი უფლებების ნაწილშიც კი ამათმა გააშიშროს დღევანდელი რეჟიმი.
ამბობს ზაქარია ქუცნაშვილი, ასოციაცია კანონი ხალხისთვის თავმჯდომარე. ის და პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას რევას საყევარიშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. ქაბულში დღეს ათასობით ადამიანი გამოეთხოვა ავღანეთის ყოფილ პრეზიდენტ ბურჰანუდინ რაბანის. მშვიდობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე, ეთნიკურად ტაჯიკი რაბანი, თვითმკვლელმა მოერიშემ გუშინ მოკლა საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. გავლენიანი პოლიტიკოსის მკვლელობის გამო ქაბულში უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს. მოგვითხრობს კობალი კლიკაცე.
ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის ბურჰანუდინ რაბანის მკვლელობის გამო ქაბულში უსაფრთხოების ზომები გამკაცდა. რაბანის საცხოვრებელ სახლთან აკრძალული იყო მანქანების გადაადგილება, ხოლო ფეხით მოსიარულეებს პოლიციის რაზმები ჩხრეკდნენ. პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ, რომელმაც მოსაუდნელი არეულობის შიშით შეწყვიტა ვიზიტი ნიუ-იორკში, მანამდე შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად გააკეთა სპეციალური განცხადება, რომელშიც აღნიშნა, რომ რაბანის მკვლელობა ვერ გადაახვევინებს მათ სამშვიდობო გზიდან.
მისია, რომელსაც იგი ასრულებდა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, ბატონო პრეზიდენტო, ავღანელი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისა და მშვიდობისთვის. ჩვენის ძალიან ძალიან დაგვაკლდება. მე არ ვფიქრობ, ბატონო პრეზიდენტო, რომ ჩვენთვის იოლი იქნება მისი ადგილის შევსება.
ბურჰანუდინ რაბანი თვითმკვლელმა ტერორისტმა სამშაბათს ქაბულში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში მოკლა. მკვლელობის უკან თალიბანის ხელწერას ვარაუდობდნენ, თუმცა ტერორისტული ორგანიზაციის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის კორესპონდენტს SMS-ის საშუალებით აუწყა, რომ თალიბანს ხელი არ ურევია რაბანის მკვლელობაში. დასავლეთის ქვეყნების ლიდერებმა დაგმეს რაბანის მკვლელობა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი განაცხადა, რომ ის და ავღანეთის პრეზიდენტი მოწოდებულნი არიან მიაღწიონ ომის დასრულებას მოლაპარაკების გზით.
ჩვენ ორივეს გვჯერა, რომ ამ ინციდენტის მიუხედავად ჩვენ არ შევწყვეტთ იმ გზით სვლას, რომლითაც ავღანელები შეძლებენ იცხოვრონ მშვიდად, უსაფრთხოდ და კეთილდღეობაში. ამიტომაც არის აუცილებელი გაგრძელდეს ძალისხმევა იმისთვის, რომ ავღანეთის საზოგადოების ყველა შემადგენელი ნაწილი ერთად შეიკრიბოს და ბოლო მოიღოს ციებ-სისხლიანი ძალადობის ციკლს.
70 წლის ბურჰანუდინ რაბანის სიკვდილამდე მშვიდობის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე იყო და მოლაპარაკებებს აწარმოებდა თალიბანის წარმომადგენლებთან. მას დიდი გავლენა ჰქონდა ავღანეთში, სადაც რაბანი საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში იყო პრეზიდენტი. თალიბების სასტიკი რეჟიმის დროს კი რაბანი ოპოზიციურად განწყობილი ჩრდილოეთ ალიანსის წამყვანი ფიგურა და ეთნიკური ტაჯიკების სამხედრო დაჯგუფების ლიდერის აჰმად შაჰ მასუდის პოლიტიკური მოკავშირე იყო. რაბანის პოლიტიკური წონის მიუხედავად მშვიდობის უზენაესმა საბჭომ ერთწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში რეალურად ცოტას მიაღწია თალიბანი მებრძოლების შემორიგების საქმეში. თუმცა თავად ბურჰანუდდინ რაბანი რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურთან ინტერვიუში ჯერ კიდევ მარტის თვეში საკმაოდ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობა ოპოზიციასთან, თალიბანთან, ჩავატარეთ რამდენიმე შეხვედრა და ასეთი შეხვედრები გრძელდება. ჩვენ ასევე ვცვლით წერილებს, თუმცა მზა ჩვენს კონტაქტებს არ მიუღწევია იმ დონისთვის, რომ მათზე საჯაროდ ვილაპარაკოთ.
მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად წარმატებულად შეძლო სამშვიდობო შუამავლობა რაბანიმ, მისი მკვლელობა ძლიერ სიმბოლურ დარტყმას წარმოადგენს ავღანეთის სამშვიდობო პოლიტიკისათვის და შესაძლოა კიდევ უფრო გააუარესოს ავღანეთის უსაფრთხოება. აღსანიშნავია, რომ 20 სექტემბერს რაბანის მკვლელობა ავღანეთის დედაქალაქის ყველაზე უფრო დაცულ ნაწილში მოხდა, რათანაც სულ რაღაც ერთი კვირაა გასული მას შემდეგ, რაც თალიბანის მიამბოხეები გარს შემოერტყნენ და 20 საათის განმავლობაში ყავდათ ალყაში ქაბულში განლაგებული დასავლეთის სახელმწიფოების საელჩოები და ნატოს სამხედრო წარმომადგენლობა.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო ვითარებაზე ავღანეთში ყოფილი პრეზიდენტის ბურჰანუდინ რაბანის მკვლელობის შემდეგ. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ საქართველოში 18 საათი და 50 წუთი სრულდება. მოლების რეჟიმისა და აჰმადინეჟადის მთავრობის წინააღმდეგ ხალხის მოქმედებას ირანში დღემდე არ მოხოლია თეოკრატიული რესპუბლიკის შერყევა. ხელისუფლება მტკიცე ხელით ცდილობს მართოს ქვეყანა, რომელშიც განსაკუთრებით ახალგაზრდებში პროტესტის დიდი მუხტია. ფართო მასშტაბიანმა მწვანე მოძრაობამაც ვერ მიაღწია წარმატებას. ახლა ირანის პრობლემატიკით დაინტერესებულმა პოლიტოლოგებმა ახალი კანონზომიერება შეამჩნიეს. ეფექტიანი შესაძლოა აღმოჩნდნენ რეჟიმთან ბრძოლაში მცირე მასშტაბის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კამპანიები. რა იგულისხმება? ოქროპირ რუხაძე გვეტყვის.
ბოლო ხანს ირანელებმა მიმართეს პროტესტის განსხვავებულ ფორმას, კვლავაც მშვიდობიანს, მაგრამ არა მთავრობის გადადგომის მოთხოვნისა და საარჩევნო ხმების დაბრუნების სურვილით, არამედ კონკრეტული მცირე აქციებით. შეერთებული შტატების კვლევისა და განვითარების ცენტრის საერთაშორისო საკითხთა ექსპერტი ალირეზა ნადერი თავის ბლოგში წერდა, რომ ირანის რეჟიმს მწვანე მოძრაობაზე მეტად ახლა ემუქრება სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქციები, რომლებიც არა პოლიტიკური, არამედ ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სხვა სოციალური პრობლემებით არის ნასაზრდოებიო. მას ორი მაგალითი მოხავს. ერთი ბოლოხანს გახმაურებული წყლის პისტოლეტებით, ასე ვთქვათ, ბრძოლაა ახალგაზრდა ქალებს და კაცებს შორის, ფაქტიურად თამაში, რასაც ირანის მართველთა წყრომა, მოლების გაღიზიანება მოხვა. მით უმეტეს, რომ ასეთი თამაშები ორგანიზებული იყო ფეისბუქის მეშვეობით. ირანში არა მხოლოდ სასულიერო პირები, პარლამენტის აღშფოთებული იყო წყლით თამაშის უარყოფითი გავლენის გამო, როგორც ისინი თვლიან, საზოგადოებრივ მორალსა და მოქცევის ნორმებზე. აგვისტოს ბოლოს გამოსვლები იყო ირანის ჩრდილოეთში, ურმიის ტბის არეალში, სადაც მოსახლეობა პროტესტს გამოხატავდა იმის გამო, რომ კაშხლების არასწორმა აგებამ ტბის დაშრობა გამოიწვია, წყლის დონე ნახევრამდე დაეცა. გამოსვლების შესახებ კადრები YouTube-ითაც გავრცელდა, მედია იუწყებოდა, რომ დააკავეს საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეები. ალირეზა ნედარი ამბობს, ირანის მთავრობამ ხალხს სხვა გზა არ დაუტოვა, მხოლოდ დაუმორჩილებლობისაო. მის ამ მოსაზრებას იზიარებს ტრიტა ფარსი, ირანულ ამერიკული სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც თვლის, რომ არა ძალადობრივი დაუმორჩილებლობის მიმართ რეჟიმი ასეთი მტკიცე ვეღარ იქნება.
ამ კამპანიების საინტერესო მხარე ისაა, რომ მათ ბევრად მეტი თემა აქვთ, ვიდრე მათ შეუძლიათ ყურადღება მიაქციონ. ვინ იფიქრებდა ერთი წლის წინ, რომ ურმის ტბის ამბავი ასე საყოველთაოდ გახმაურდებოდა? ეს მართლა არის იმის მაგალითი, რომ მთავრობა უფრო მეტად არის შეშფოთებული ასეთი არა ძალადობრივი ფორმების გამო, ვიდრე იმ ჯგუფების თაობაზე, რომლებიც უფრო ძალადობრივი მუხტის მატარებელი არიან. მთავრობა იცის, როგორ ებრძოლოს ძალადობას, მაგრამ არ იცის, როგორ მოერიოს არაძალადობრიობას.
ბრიტანეთის ბირმინგემის უნივერსიტეტის ირანის საკითხთა სპეციალისტი სკოტ ლუკასი სხვაგვარად ფიქრობს. მას ეჭვიეპარება, რომ ასეთ ადგილობრივ საპროტესტო გამოსვლებს ისეთივე პოტენციალი აქვთ, როგორც ეს მწვანე მოძრაობას ჰქონდა.
რეჟიმმა ეფექტიანად გაანადგურა ის ორგანიზაციები, რომლებიც ამ დაუმორჩილებლობის უკან იდგნენ. მათ მოსპეს სტუდენტური ორგანიზაციები, გამოთიშეს ადვოკატები, გამოთიშეს ქალთა უფლებების დამცველები და ურმიის ტბის საპროტესტო აქციის მონაწილეები, 300 ადამიანი დააკავეს. მათ შორის იყვნენ ჟურნალისტები და აქტივისტებიც. მთავრობა ცდილობს გაუვნებელყოს მოძრაობა. საკითხავია, შეძლებდა თუ არა ის გაუვნებელ ეყო ყველა ამგვარი მოძრაობა, თუ კი ისინი ერთდროულად იმოქმედებენ. ამ ეტაპზე ამ შეკითხვაზე პასუხი არ გვაქვს.
ირანის ხელისუფლებას ეკონომიკურადაც გაუჭირდა განსაკუთრებით ამ ქვეყნის მიმართ სანქციების დაწესების მერე. ინფლაციამ 20% მიაღწია. მთავრობა აღარ გაიღებს სუბსიდიებს, გაძვირდა საწვავიცა და სურსათიც. ეკონომიკური მდგომარეობით უკმაყოფილებაც შეიძლებოდა ყოფილიყო ასეთი დაუმორჩილებლობის აქციების საფუძველი, მაგრამ ისინი, ვისაც ირანში განსაკუთრებით ეხება ფასების ზრდა, ვერ არიან ორგანიზებული. ეკონომიკის სფეროში ცვლილებების გამო რეაქციის ერთი მაგალითია თეირანის დიდ ბაზარში ქსოვილებით მოვაჭრეთა გაფიცვა, როცა მათ დამატებული ღირებულების გადასახადი დაუწესეს. ეს იყო და ეს. ირანის რეჟიმის ოპონენტი ჰადი ღაემი ირანში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო კამპანიის ხელმძღვანელია. ის ამბობს, რომ ურმიისგან განსხვავებით, სადაც საპროტესტო აქცია ორგანიზებული იყო ისეთი ხალხის მიერ, ვისაც აქვს ამის უნარი და ცნობიერება, ეკონომიკური პრობლემების მქონენი ამგვარ აქციებს ალბათ ვერ მოაწყობენ. ღაემის აზრით, საზოგადოებაში დიდია სურვილი სამოქალაქო დაუმორჩილებლობისა, მაგრამ სახელმწიფო კარგად არის აღჭურვილი ასეთი სურვილის განხორციელების, ასეთი ქსელების წინააღმდეგ საბრძოლველად.
ახლა ჩვენ პროტესტის შემდგომ იმ ეტაპზე ვართ, როცა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის სამიზნე უშუალოდ პოლიტიკური წყობა არ არის, მაგრამ ხდება მისი გამოწვევა. ფიქრობ, ხალხი სწორედ ამას ეძებს, მაგრამ ასეთი ქმედებისთვის საჭიროა ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ასეთი საერთო თემის გარშემო იქნებოდა გაერთიანებული. და ეს არის სწორედ, რაც დაზვერვის სამინისტროს ასე კარგად გამოსდის. ის ახერხებს ასეთი ქსელების შექმნის თავიდან აცილებას.
ტრიტა პარსიკი თვლის, რომ ასეთი გამოსვლების მთავარი სიძლიერე მათი მონაწილეების სიმრავლე იქნებოდა. თუ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის ბევრი აქცია ერთად მოეწყობა, მაშინ მთავრობას მის უშიშროებას გაუჭირდება მასთან გამკლავებაო. მაგრამ ამ ეტაპზე ირანში ასეთი მითუმეტეს სინქრონული აქციები არ და ვერ ეწყობა ჯერჯერობით.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა ვითარებაზე ირანში და იქ მართველი რეჟიმის ოპონენტების მცირე მასშტაბის აქციების პერსპექტივაზე. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლკურულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელიც დღეს სალომე ანსათიანმა მოამზადა. ის წარმოგიდგენთ ახალ ალბომს, რომელიც 10-ე დღეში გამოვა.
ალბომი, რომელიც დიდ ინტერესს და ცოტაოდენ სკეპტიციზმსაც იწვევს როგორც მუსიკის მოყვარულებში, ისე კრიტიკოსებში, 31 ოქტომბერს, ჰელოვინის დღესასწაულზე გამოვა. საუბარია უჩვეულო თანამშრომლობაზე ნიუ-იორკის ავანგარდული როკის ინტელექტუალურმა ვეტერანმა, საკულტო მნიშვნელობის ჯგუფის ველვეტ ანდერგრაუნდის ვოკალისტმა, გიტარისტმა და კომპოზიტორმა ლუ რიდმა, მეინსტრიმული ტრეშ მეტალის წარმომადგენელ. უზარმაზარი კომერციული წარმატების მქონე ჯგუფ მეტალიკასთან ერთად ჩაწერა ალბომი სახელწოდებით ლულუ. როგორც თავად მუსიკოსები წერენ თავიანთ ვებსაიტზე, ლულუს შტაგონების წყარო გერმანელი ექსპრესიონისტი მწერალი ფრანკ ვედეკინდი და ადრეულ 1900-იან წლებში გამოქვეყნებული მისი პიესები დედამიწის სული და პანდორას ყუთი გახდა. ამ პიესებში მოთხრობილია ახალგაზრდა ცხოვრებისგან და ადამიანებისგან დაჩაგრული მოცეკვავის ისტორია. თავიდან პროექტზე მუშაობა ლურიც მარტოს დაუწყია. ის ბერლინის ერთ-ერთ თეატრში აპირებდა მუსიკალური სპექტაკლის დადგმას. თუმცა შემდეგ ის ერთ კონცერტზე მეტალიკის წევრებს შეხვედრია. მუსიკოსებს ერთად დაუკრავთ და ერთობლივი პროექტის იდეაც ასე დაბადებულა. ძნელი წარმოსადგენია მაინც როგორი ჟღერადობა ექნება ამ ალბომს. სასოწარკვეთაზე და ადამიანურ სურვილებზე ლურიდის დამთრგუნველი, მონოტონური ხმით მოთხრობილი ამბების შერწყმას მეტალიკის მძიმე მუხტთან. ალბომიდან ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი სიმღერის, The Views, აი ეს ნაწყვეტი გავრცელდა. I want you on the floor and in a coffin your soul shaking. I want to have you downing every meaning you've amassed like a fortune. Oh, throw it away or worship someone who actively despises you. For worship someone who actively despises you. თავად მუსიკოსები თანამშრომლობით ბედნიერები ჩანან. ეს ქორწინება ცაში შედგაო, უთხრა ლურიდმა ჟურნალ Rolling Stones ალბომზე მუშაობის პროცესში და დასინა პირველივე დღეს, როცა ერთად დაუკარით, ვიცოდი, რომ სრულყოფილების წინაშე აღმოჩნდიო. მეტალიკის ვოკალისტი ჯეიმს ჰეტფილდი და გიტარისტი კირკ ჰამეტი კი გამოტყდნენ, რომ ლულუზე მუშაობის პროცესში ლურიდის პოეზია ისინი ცნემლებამდე მიიყვანა. ჰამეტის თქმით, მას მამა ახალი გარდაცვლილი ყავდა და სიმღერა ჯუნიორ დედმა მასზე ისე ემოციურად იმოქმედა, რომ ჩაწერა მიატოვა და აცრემლებული ოთახიდან გავარდა.
სამზარეულოში ვიდექიდა ვქვითინებდიო, უთხრა მან ერთ-ერთ მუსიკალურ გამოცემას. ემოციების გამო ჩაწერის დატოვება მოუხდა ჯეიმს ჰეტფილდსაც, მეტალიკის ვოკალისტს და რიტმ გიტარისტს. ისიც ატირებული შესულა სტუდიის სამზარეულოში. ეს სიგიჟე იყო, იხსენებს ჰამეტი. ალბომი, როგორც თქვით, 31 ოქტომბერს გამოვა. მის შესახებ ბევრი რამ უკვე ცნობილია, მათ შორის სიმღერების სათაურები და ის, რომ ალბომის ერთი ტრეკი 19 წუთზე მეტია, ორი კი ხანგრძლივობით 11 წუთს აჭარბებს. ჯერ არ გამოსულ ალბომს მცირე სკანდალი უკვე მოჰყვა. 20 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ ორგანიზაციამ, რომელიც ლონდონის მეტროს განაგებს, აკრძალა ალბომ ლულუს სარეკლამო პლაკატები. იმ საბაბით, რომ პლაკატი ძალიან ჩამოჰგავს ქუჩის მხატვრობას, გრაფიტის. პლაკატზე გამოსახულია ხელებმოჭრილი, დალილავებული მანეკენი ქალის თოჯინა, რომელსაც თითქოს სისხლით აწერია ალბომის სახელწოდება ლულუ. ჟურნალ Rolling Stone-ის ვარაუდით, იმის მიუხედავად, რომ სკანდალები უცხო არც ლურიდისთვის და არც მეტალიკისთვის არ არის, სარეკლამო პლაკატით სკანდალის მოხდენა მათი მიზანი ნამდვილად არ ყოფილა და ლონდონის მეტროს გადაწყვეტილება მუსიკოსები ძალიან გააკვირვა. რა სიტყოდნენ ენდი ვორჰოლი ან ჟან-მიშელ ბასკია ასეთ უაზრო ცენზურაზეო? კითხვაზე კითხვით უპასუხია ლურიდს Rolling Stone-ის ჟურნალისტისთვის.
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა, დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემას. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ანგელინა კრენცივი და ლევან გვარამაძე. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.